Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Офыклар тапшыруының чираттагы чыгарылышын турдан-туры эфирда башлыйбыз. Бүген студиябездә 555-5513 телефоны эшли. Студиябез кунагы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыков. Хәйерле көн, Ирек әфәндәбез.
Хәйерле көн, исәнмесез.
Ирек әфәнде, Урак башланганнан бирле сез безнең тапшыруларда катнашып, тыңлаучыларыбызны эш барыш белән таныштырып бардыгыз. Зур рәхмәт сезгә. Һәм инде, әлбәттә, җир һәр вакытта күңелне күтәреп җибәрә. Безне тыңлау мөмкинлеге булган игенчеләребез дә хәзер бәлки аларда көндезге аштыр бергә җылганнардыр. Җир тыңлыйк. Рәхим итегез.
Şeletler şeletler akan şişmeleri Sabı şanlıktan kalıran mamıları Çuşa izi geçirde atılan kilitin Hatırlığın duyum dünyana Çuşa izi geçirde atılan kilitin Hatırlığın duyum dünyana Barışlarım, dayılarım, başlarım, kırlarım, dinim yoktu, öbütlerim, çırlan aşağı, çırlarım. Barışlarım, dayılarım, başlarım, kırlarım, dinim yoktu, öbütlerim, çırlan aşağı. Şimdi jirlerige gidesem sağınım paydan Buraz nalar başa isimlerim Önlerimde kurem düşünlerimde Alışa bakılı avıl kişilerim Önlerimde kurem düşünlerimde Alışa bakılı avıl kişilerim Barışlarım, dayılarım, asılarım, kırlarım, yiğnim yoktu, öbütlerim, çırlan aşağı, çırlarım. Barışlarım, dayılarım, asılarım, kırlarım, yiğnim yoktu, öbütlerim. Şırlan aşağı, şırlarım. Barışlarım, dayılarım, basılarım, kırlarım, dinim yoktu, ümitlerim, çırlan aşağı, çırlarım. Barışlarım, dayılarım, basılarım, kırlarım, dinim yoktu, ümitlerim, çırlan aşağı. Şırlarım, şırlan aşağı, şırlarım, şırlan aşağı, şırlarım.
Әлфис Кыямов язбасындағыша, орышлар, бұдайлар, бұйыл яқты үмітләрібізіне оқладылар, әлі жерларыбыз яңғырап тұрыр. Ирек әфәнде халқыбызда шебешләрне күз күні санайлар дейләр. Күз дә жетті, санарлық шебешләр дә бар, яғни омбырларға 5 миллион тоннадан көбірек ашлық қойтты. Бүгін біз игіншілерінің бұйылғы қызметіне нәтиже жасап, рахмет әйтек әл өзлеріне. Ғұмымен, тулай жайым көпі болды, орташа оңышылар тұрында оңлатып өтсәңіз.
Дұрыстан да бұйыл оңыш мол. Біздің особенно мына бір түрлі культуралар деп айтамыз. Бүгінгі күнге біздің ұрып жию ішлерінің соңғы майданлары, соңғы гектарлары алып барыла. Общий ғұмымен соны қалғанда біздің 5 миллион 335 мың тонна ашлық жиып алынды. Бір гектарына 36,18 центнер оңыш. Шу ин алдыңғыларын да айтып кетер керек дегенде бұл жырақта.
Әлбетте.
Біздің да ин көп оңысын жиып алған райондарының бір гектардан ин көп оңысын жиып алған райондар Тәтеш, бір гектардан 48 центнер, Мензәле 45 центнер, Яңа Шишмә 44, Зәй 44 центнер, Көкмара 44 центнер. Бір гектардан бұл бек жоғары оңыш. Бүгінгі секунда Аллаға шүкір деп айтар керек, алар бүтінісі де амбарлары қайтып еттілер. Енді ғымымен ең зор көлемдегі ашлықны егіп алған райондар біздің Арша мына 219 мың тонна, Тәтеш 215 мың тонна, Буа 204 мың тонна, Мензәле білен мәсімде 200 мың тонна ашлық соқтырып алынды. Әлінан тұрш бір түрлі культураларыны соқтырып бітіргенден басы қойда ашып өтмәді. Әлі біздің өңіз өкінде мұна бір түрлілер ретіне кірейінді ол. Кукурузығыз басып тұра. Зұрғына көп күнә мәйдандарда бір түрлі деп шешкені оның мұна 46 мың гектар еді. Дұрыс, оның бүтін мәйданында бір түрлі үлгіріп өте алмады бұйылғы сыйыл шарттары нәтижесінде. Язында шулай соңырақ келуі, язғы мына бұл біздің қайраңа уақыт яңғырлар басуға шешерге келген мүмкіндік бермей тұрдылар. Шуның білән язғы шешу сузылу себепле соңырақ шешілген майданлар, алар енді әлбетте бір түпке шешілген болса да үлгеріп өте алмайлар. Шулай да біз мына тағын үстеме бұл кукуруза бойынша 100 мыңнан артық бір түп жиып аларға үмітленеміз.
Яғни 5 миллион ярым болырға мүмкін дей ме?
5 миллион ярым болырға мүмкін. Көп мені аңсы енді біздің қар күзден тұрашақ, көп мі кукурузыны бір түкке соқтырып алуға ұйыршырбыз. Қайсы жетішір, аларына жетішкендерін қалбетті алашақ біз енді. Шул мейдандарда шушы біздің келешектегі іштен әлі көп күні біздің нәтижелер тағын өзгерешек деп айтар керек.
Әлбетте мына бүгін иң қырларында жилфирде отырған бір түрлі культуралар ол урақ башлағандағы кебіп оңышына бере алмайды. Чөнки бір түрлер қойылған бит инде. Әйтик, мына совет чырында 100 программасы бар еді. Бір комбайнға 100 гектар урып жыл майданы тұр келерге, һәм урақны тез генә түгәлләргә. Хәзер уртача безнең андый мәгълүматлар бармы? Бер комбайнга күпме тур килә икән? Һәм урып жыл майданнары комбайнга азрак тур килгән булса, уңышта күбрәк җыелган булыр идеме?
Дөрес, бүгенге көндә ул 100 программасына без тур килеп алмыйбыз. Комбайннар аны исәпләп караган очракта бер комбайнга бер условный комбайн дип әйтәгәндә без аны 400 гектарға яқын майдан тұры келе. Бұл ішінен де зор сан. Зор сан, бүгінгі секінде комбайнер, алар шырында комбайнерден шағыштырғанда бар бір көмелірек техники яқтан нәтижелері кішілей тұрған техника. Шуңа көре сөзде жоқ. Алар көбірек болған сайын. Ош орақ сөзде тезірек барыр е. Бұл секінде әлі бар бір комбайнға комбайн рөліне отартырлық не деп дегенде оқыған білгіш дәрежесіндегі яқшы механизатор да керек. Бүгінгі секінде ауыл қожалығында кадрлар мәселесі бар, бар ол бар. Шундай қымбатлы зор техникаға тілесе нендей кішіні отартып болмайды деп айтасың келе.
demek yaxşı təcrübəli unğan mexanizator bulmasa, ol indi noşaraq mexanizator bulsa, yaxşı kombayn bilen də qırını buzuqla çıxarğan mümkün, şulay bit indi.
Оңышы да жоғалуы, біріншіден, екіншіден техникасы да қымбатлы. Ол бүгінде білгіш ішлеген шырақта бар, басқа тілде бола. Шуға көре.
Біздің республиканың хауа тұрушылары енді яры биыл егіншілерімізге еркінлеп урақты алып баруға мүмкіндік берді. Шүкір, жаңбырлар жаумады деп айтқанда, міне қазір енді Урак негизде түгөлленгеч яңгырлар албетте ул күтүп алган яңгырлар болду. Күзгөчлөрүн чигерек бара. Албетте күзгөчлөргө көчкөнчө минимали тагын башка мына биз урак турунда суроом да бар иде. Мына мисалан биздин бар күзгө культуралар. Бар язгы культуралар. Кайсы жакшыраак уңуш берди быйыл?
Албетте күзгө культуралар биздин 6-7 центнерге көбүрөөк уңуш берди бир гектарынан. Шуңа күрә аларның гомумән потенциаллары зуррак. Шуңа күрә без менә маршы әйтеп килдек, үзебезнең планлаштырылган 513 мең гектар үзем культураларын вакытында чешү бетерүне шуңа өндәдек. Хуҗалыкларны, районнарны дөрес бүгенге көндә күпмедер өлеше чешелеп бетмәгән әле. Хәзер инде безнең оптималь вакытта срокларыбызда өтеп бара. Шуңа күрә менә хәзер бүгә чешелгән, тикшелеп чыккан яңгырлар да өтте битендә әйбәт кенә харалар яхшына тикшелеш бирделәр. Хәзер менә шу мәйданнарда безгә дөрес иттереп, тикшелү дәрәҗәдә саклау чараларын күрергә кирәк һәм уңышны рушат иткәндә формировать итә башларга кирәк инде.
Хәзергә яңган, яуган яңгырлар эшкә кумаша уламыймы?
Бір не қадар құмаша оласа да, біне ол біздің ұрып жиыны бір не қадар тұтқырласа да, ол бізге бек керек яңғырлар еді. Шынки дұрыстан да, біне, 21 район бойынша біздің гидромет служба туфрақ құрылығын, атмосфера құрылығын, хамсу қағыны берді. Ол шуңа шул туфрақта дым болмағанда арқасында, біне ол біздің көп кенә жетекшілер, көп кенә технологлар, агрономдар вакытында бу уҗым культураларын чешерек курыктылар. Аның сәбәбе дә шул булды. Менә бүгенге көндә безнең 513 мең планлаштырган мәйданның бүгенге көнгә тулысынча чешелеп бетмәве, аның сәбәбе күп җитәкчеләрнең коры җиргә чешәсләре кимә булды. Без аны әйтеп килдек, әндәп килдек, күздән чештән көлгә чеш дип әйтеп караган теге халык мәкале бар ул бит инде еллар елдан елга сыналып килгән мәкаләләр. Шуңа да карамастан үзләренчә эшләделәр. Бүгенге көндә менә шу чешелгән мәйданнар хәзер инде дөрестеп җиренә җиткереп, киләсе елда шуннан шул мәйданнардан яхшы уңыш алу өстендә эшләргә кирәк.
Безнең Татарстан территориясендә дә табигать үзгәрде бит инде, шактый үзгәрде. Менә шуңа күрә инде тәҗрибәле игенчеләр дә чәчәргә әле куркып тордылар дип әйтәсез. Ярый, менә хәзер соңгы вакытларда чәчәләр күзге культураларына кинәт салкын өтү җибәрде ди. Бу чәчкән орлыклар шытып чыкмады ди һәм кар астында кышлады. Алар киләчәктә уңыш бирәләрме?
Тишлеп чыкмаганнары, бүгенге көндә чешелгән мәйданнарын тишлеп чыкмаганнары алай күп булмас. Аны соңрак менә безнең әйткәнемчә бөтен оптималь сроклар уже үтте, вакыт үтте. Әле кайсы берәүләр бар бер үзләренчә октябрьдән октябрь ахырларына чешкән очракларда булгалады башка елларда. Менә ул очракларда алар киләсе елга тиешле уңышны бирү инде ысы икеле. Аларның күздән тишелеп чыгып, кирәк кадәр үсеш алып, развитие алып, үзенә шикәрләр туплап калу, монысы инде уңышлы кышлауның бер шарты булып тора.
Менә без әйтеп үттек инде, быел 5 миллион 500 мең тонна чамасы бөртеп кайта. Кайтканнары куру вакытта яхшы сыйфатлы итеп кайтып амбарларга урнаштырылды дип әйтик инде. Менә урлык мәсьәләсендә быелгы җыелган уңыштан киләсе елға һәм быйыл кызаны чәчмәләр битендә күчеш фондына олыларды ұрлықланушылар бит. Ол киләчәкке яхшы ұрлық була алалармы быйылғы уңыш нәтиҗәләре?
Дөрес, әйе, быйыл вақытында менә иң беренче иң яхшы басуларны құру вақытта алынған ұрлықтар, алар әлбәттә тиешле дәрәҗәдә яхшы сыйфатлы ұрлықтар булып керделәр. Аның бүгінгі секунда соқтырлатырған ұрлыққа жіберу сифатлы ұрлық алу мүмкін түгіл. Бүгінгі секунда игіле тұрған егінің жүнке алар енді көп мәселер ямар астында тұрып шытында бере башлаған боларға мүмкін. Аның енді қазір бүгінгі секунда тегі 3-ші, 4-ші класс деп айтуда дұрыс түгіл, жүнке алар өзінің әкәчесісін жоғалтқан ұрлықлар енді. Нұшылай да мал азығы боларақ алар барыбыр бізге бүгін күнде әлі не керек аларны басуда қалдыру ярамай.
Әлбәттә, үстелгән уңышны басуда қалдырсаң гынах булыр. Шуңа күрә инде игенчеләребез иртәдән кичкә кадәр эшлиләр. Безнең республикада бер төклеләрдән тыш әле башка культуралар да игелә. Менә күз җиткәч инде бәрәңге ала башлыйлар, шулай бит инде. Бәрәңге вакыты да хәзер инде узып бара дип әйтергә кирәк. Менә бу өлкәләрдә эшләр ничек тора? Безнең мәгълүматлар бармы әле?
Мәгълүматлар бар, әйе. Бәрәңге не иге башладык. Ала башладык, әйе. Гомумән менә безнең бу авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә һәм фермер хуҗалыкларында гомумән санаганда 4600 гектар бәрәңге игелә безнең Татарстанда. Инде бүгенсендә шуның 3-тән бере 30% алынды. 1 гектардан 320 центнер уңыш жиылып барда бүгінгі күндә. И 43,5 бәрәңге бүгінгі күндә уже кайтып кергән амбарларга.
Ярай, менә 320 центнер гектарыннан ул зур уңыш. Әйтергә кирәк, шәхси хуҗалыклар, мәсәлән, җәй буе яз көне утырталар, аннан инде чүбен утыйлар, түбен өйәләр, һәм инде утыртканнан шак кына артыграк тавык йомыркасы кадәр генә бәрәңгеләр алалар. Шуңа күрә менә шулай хуҗалыкларда үстерү я булмаса базарлардан сатып алу тышлыракмы? Сезнеңчә, ул хуҗалык белгече буларак?
Һәр кешенең үзенең приоритетлары дип әйтергә кирәк инде. Кемдер шестарак, үзен жетіштірген бәрәңге ашым деп айта тұрғандар. Дұрыс, бұл секінде шақси құжалықларда бәрәңге мәдендары көпке кемеді, 10 ел білен, 5 ел білен шағыштырып қараған шырақта да көпке кемеділер. Кемдір мені шой санап қарайды, мені бұл бақшаны ішкерткен үшін, сүрген үшін, бәрәңгесін утырткан өчен, ярган өчен күп мәхшә шаранчы ул шул акчага мин барам да базардан бәрәңге сатып алам дигән кешеләр бүген секендә андый карашлар да бар һәм ул бер яктан караганда дөрес тә, чөнки анда кеше үзенең хезмәтен санамый дип әйтергә кирәк. Бүген секендә бар бер мин үземнең дә бакчада бәрәңге үстерәм. Дөрес кимәттек без аның мәйданнарын. Аңа хезмәт күп керә. Кемнеңдер барыбер төп эшендә эшләп вакыты җитми. Аның сәбәпләре дә күп булырга мөмкин инде. Шул вакытта әйткәнемчә, кемдер акча ягыннан санап карый, кемдер чисталык ягыннан санап карый. Мен теге бюджетларын үзем генә кулдана җыям да, бернинди акча кертмичә үзем генә үстерәм. Менә дигән чиста бәрәңге ашым дигән карашлар да бүгенге көндә дөрес караш. Бу ушракта һәр кешенең үз сайлавы дип әйтергә кирәк.
Инде Колорадо кыңгызы барлыкка килгәннән соң күпчелек кешеләр бит инде үз кишәрлекләрендә суан үстерү ягын карадылар, бәрәңгене хуҗалыклардан читкә чыгардылар. Менә бу базарларга килгән бәрәңгеләрнең сыйфаты начар дип әйтә алмыйбыз инде без, шулай бит?
Юк, сыйфатлы бәрәңгеләр әйбәт.
Ярый, әле тагын безнең башка өлкәләрдә бар, аларга да әйләнеп кайтырбыз. Шулай да без бит тыңлаучыларыбызга мәгълүмат бирү өчен эшлибез. Менә әле бүгенге 555-5513 телефон аша сұраулар келмей, әмелекен ұзған топшуларда келген сұраулар бар. Біз вағда бергенде келесісі топшуларда жауап беріміз деп. Мен ол топшуларыны, ол сұрауларыны мен сізге жеткерем. Ол вақытта әлі ярминкелер башланмаған енді. Қазір гүрліп ярминкелер ұза. Әр шимбеде халық рахатлары, мен әлігін әйткенше, яқшы бәрәңгісінде ола, башқа азық төлі культураларында ола. Менә Қазаннан Наиля апа шундый сорау биргән инде. Күзге ярминкәләрдә шушы борай, башта беренче сорау бар икән әле. Шаллыдан Анурбек абый биргән сорау. Борай культурасы тәмле бик. Ул хәзер үстерләме? Кайсы якларда үсә дигән сорау. Ана җавап бирәсез, моңа өстәлеп тагын бер сорау бар. Күзге ярминкәләрдә шушы борай, борчакны, башка ярмаларны халыкка ваклап сатуны оештырып буламы дигән. Мысы Қазаннан Наиля апа.
Бұрай культурасы біздің үш районда Көкмара, Буа һәм Балташ районында егелер. Біздің ярминкелерге келгендә икесе бойынша түгел әйтә алам, үзе біздің мен алып бара торган ярминка инде и Батыршыны. Мен алып бара торган ярминка Ленинградская 27 урамы бойынша һәм Батыршын урамы бойынша урнашкан ярминка точкаларында анда бурай ярмалары сатыла.
Демек ярминкага чыгып ала алалар.
Эч чыгып алалар.
Габбас абый, мен үзем Чистайдан деп язган, бизде ясмык культурасы игилеме?
Булган ширакта да бек язган миктардадыр. Біздің официальный теге статистика аркылы кетирген отчетлар бойынша бул культура көрүнмөй.
Яры менә безнең даими тыңлаучыбыз ул бер генә дә битараф түгел авыл эшләренә һәм ул һәрвакыт рәхмәтле Римма апа. Ул булай ди: игенчеләрнең батырлыгына сокланам, уңышны җыеп битергәч, яңгыр явын, чәчүне тизрәк түгәлләүләрен телим дигән. Менә Римма апаның теләкләре гамәлгә ашкандыр инде шәт, менә сез сөйләү буенча көзге чәчү хәзер түгәлләнеп килә дидек, шулай бит.
Әйе, эш бітмей әлі, әлі біздің үш көп басыларда.
Яры, біз язның бір күні ел тудыр әлі біз. Күзнің бір күні әйтек, дейші керек, әлі үш бітбеген дейсіз. Яңғырлар кетсе, біздің әлі шикәрші күндір аласы бар. Шылай біт, бұл шикәрші күндір нейші керек?
Бұл шикәрші күндірінің майданлары 50 мін гектар. Бүгінгі секунға енді анау мына 16 мыңға жақыны алынған. Оңышы яғына келгенде мына ең таның шекер шөндерінің деп өсе тұрған периоды уақытында біздің август айы, сентябрь башларында мына бұл топырақта дымаз болу аның оңышын қайрамына кейін түрді. Біз шама білен 400-420 сәкнерлер шықпас мекен деген едік. Бүгінгі күнде біздің мына 330 центнер шығып бара бір гектарынан. Шуға да қарамастан, екі завод, Татарстан бойынша істеп тұрған екі завод біздің Буа һәм Зай заводлары, олар шекер жетіштіруге кірістілер енді. Оңыш шекер шыққан, жетіштірілген шекер Татарстан халқына жетешек, тулайым жетешек, әлі біздің артыпта қалашақ, шуға көре. Әлі біздің ұзған елғын енді қарылық елінде да Татарстанның халқын нәжетерлік шекер жетіштірдік. И бұйылғысы елді, бірінші-екінші ермекелерді ұзған елғы шекер білен сату еттілер.
Яры біне, біз бәрінгі екмәк турында сілешәбіз. Аның янында әлбәтті яшелчәләр дә булса күңелле бик инде. Безнең Татарстан халкына яшелчә дә кирәк. Менә бу өлкә ничек кирәк?
Яшелчә бугә килгәндә безнең 2571 гектар мәйданда игелә ул. Бу безнең шул фермер хуҗалыкларда һәм оешкан хуҗалыкларда инде. Бүгенге көндә 23% мәйданы алынды. 9000-нән артык Түгіз мүнге яқын ешілшілер жиып алынды, бір еттарынан 250 центнерға яқын оңыш шығап келе. Әлі бұнда біздің ең теге юғары оңышлы культуралар, соң үлгер атыран культуралар кірмей, мұнда кәбісті. Кешір культуралары соңырақ ұғалына бетінде біздің шүгіндір. Әлі алар ең бірінші үлгергенлері біздің нәршуші өліші ерте үлгер атыран кәбістілер. Соған шынды культуралар шоңа көрі әлі бөңісі күнге пәкі оңышы түбен көріне.
Аңлашылды мұнса да, қабатлап әйтәм инде, бұйыл ойлар бұйына бір тамшыда яңғыры олмаған түбәкләр болды. Әбет енді оңышының негізі оңдырышлы жерлеріне түгіл, дым да керек. Дым яры жерде болды бұйыл, әлі ол дымына да түгіл ашамалар қолануда оңышыны мұл етіп жиып алуға ердәм етті. Шулай да біздің республикада соңғы жылдарда суғарулы жерлерге зор ықтибар берілді. Чөнки табиғат біліп болмай, биыл яңғыр болмаса, бүтіндей ашықсыз қалуға да мүмкін біз деп, мына ұзған жылда бет құрлық болды. Мына суғарулы жерлерге неше керек ықтибар берілді, һәм бұл өлкеде бет суғару жиһазлары жетіштіру бойынша біздің республикада заводлар да бар. Аны Әнвер Махмутұлы Залаков ішілген шақларда ғамәлге кірткенлер еді.
Әйе, суғарлы транжерлерге иқтибар зор. Бүгінгі күнде біздің 35 мыңға яқын шол суғару жерлері саналып келе. Елдан ел яңа жерлерін, яңа суғарлатырған объектлер жерлеріне кірте барабыз. Биылғысы ел бойынша да біздің шолық суғарыла тұрған жер Шестай районында крупный майданда, зорғына майданда деп айтегенде, крупный инвестор өзіне суғару жері жасап, шонда бәрәңге егерге кірісті. Бұл Чистополь шіркетінде бірнеше федераль һәм республика программалары ішлеп келе. Елдан елалар біздің мұнышы приоритетный юнайшылардың бірсі болып тұра. Шоға көрі, соғару бойынша біздің программаларымызды әшілей, иқтибарымызды зор аларға. Хәм аны арттыру үстінде үшілеу дұрысты бөлейбіз. Жынан дұрыстынды табиғат өзгері. Бұл бізге Лебой қырайылына тейшілі дәрежеде основной культураларымызны, өзі біздің түп культураларымызны егіп аларға жетіштірге нешік деп шаныш беретірген объектлер енді өзін.
Ерік әфенді, біз бүгін егіншілік турында сөйлештік. Біз келесі отнада енді Татарстан бетінде егіншілік һәм тірлікшілік республикасы. Келесі отнада тірлікшілік турында сөйлешербіз. Шул ойдан ауыл хуялығы һәм азық-түлік министрі орынбасарын шақырдық. Бүгін міне Тапшырыбызны юмбақлап, түбәлләп дегендей, егіншілерімізге тағы нелер әйтерге тілейсіз? Студия бізді бұлудан пайдаланып.
Жиіп алған оңыштың бәрекетін көріп, ешен емін тұныр зүнияларда ешесек еді келешекте. Шул тәліп, шул тілек.
Яры, рәхмәт. Менә бүтән игенчеләребезгә уңышлар теләп, тапшырыбыз ахырында тагын бер җыр тыңлыйк әле. Бу барлык уңган игенчеләребезгә безнең рәхмәт сүзе булып ирешсен. Җыр тыңлыйбыз. Мөхтәрәм кардәшләр, офыклар тапшыру шушының белән тамам. Бүген студиябездә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Әнвәр улы Садыков булды. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт.
Иҗат төркеме Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат үзәге җитәкчесе Гөлнур Хәбибуллина, инженер Ләйсән Мәүлиева һәм Рәзин Нурлин составында эшләде. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, уңышлар теләп, бүгенгә саубуллашабыз. Исән-имин булырга язсын.